Goeienaand gemeente, hartlik welkom aan almal. Vanaand is die collectus bestem vir die kerk en vir theologische opleiding. Die kerk had smal vergader DV dinsdag aand om 19:30. Kom ons sing as ons antwoord op die Here se seëngroet, Psalm 75 verse 1 en 5. Die Here, hy alleen is die een wat ons loof. Ons is bly, daar is soveel rede om hom te loof. Psalm 75 vers 1 en 5. Laat ons nou ons harte verhef tot die Here. Troue God, ons bely, ons hulp is alleen in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade sy u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons nader nou tot die Here in gebed. Troue God en almagtige Vader, ook vanaand roem ons tot U. Ons roem oor al die wonders van U hand, ja ook hier in ons land. Ja Here, ten spyte van alle probleme wat opstapel en opstapel in ons land, mag U ons oë oopmaak vir al die wonders, ook die wonder van, dat ons nou hier as u gemeente mag saamwees, dat u in u voorsienigheid voortgaan, om vir u skepping te sorg, ons hoor die voeltjies buite fluit, maar ook vir u gunsvolk. Dankie, dat ons aan u behoort. Dankie, dat u ons weer saamgeroep het. Here, ons weet dat u regeer oor ons land en oor die wêreld, en wat wêreldleiers en regeringsleiers ook doen, dat u borde uittroon. En Here, ons kyk op na u, ons verwag dit van u, wil u ook leiers onttroon. Ons dink aan die verskriklike oorlog in Oekraïne, wat al 'n jaar lank voortduur. Here, wil u diktators soos president Putin verwyder uit sy amp, en dat hy u geregtigheid sal teekom. En dieselfde ook, Here, aan soveel in ons land, wat hulle gesagsposisies misbruik tot selfverryking, tot uitbuiting, tot korrupsie. Here, ons kyk op in afhanklikheid na u. Daarom is ons ook hier vanavond. Ons dank u dat ons voor u aangesig mag verskyn. Uit genade weet ons dat u voortgaan om ook in hierdie tyd vir u gemeente te versamel. En al voel ons soms klein, ja soos 'n Gideonsbende, toch doen u groot dinge, juis ook deur hulle wat swak is. Here, en so kyk ons vol verwagting op na u, ook weer vanavond. Verlig ons met uw gees, as ons nou na uw woord gaan luister. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Geliefde gemeente, die skriflesing van vanavond is uit die boek Rigters. Ons lees Rigters hoofstuk 7. Rigters 7 in hoofstuk 6 begin die geskiedenis van die rigter Gideon, hoe hy geroep is en hoe hy klein gelowig was en hoe hy verskillende kere 'n teken van die Here gevra het. Maar dan vervolg ons nou in hoofstuk 7. Daarna het Jerubbaal, dit is Gideon, en al die manskappe wat by hom was vroeg klaargemaak en hulle het laar opgeslaan by die fontein Harod, terwyl die laar van die Midianiete ten noorde van hom was, van die heuwel More af in die dal. Toe sê die Here vir Gideon, die manskappe by jou is te veel vir my om die Midianiete in hulle hand te gee. Anders kan Israel hom teen my beroem deur te sê, my eie hand het my verlos. Roep dan nou toch uit voor die ore van die manskappe en sê, die wat bang is en bewe, kan teruggaan en wegdraai van die gebergte van Gilead af. Toe het daar van die manskappe 22.000 omgedraai, en 10.000 het oorgebly. Daarop sê die Here vir Gideon, die manskappe is nog te veel. Bring hulle af na die water, dan sal ek hulle daar vir jou uitsoek. En van wie ek aan jou sê, hierdie een mag met jou saamgaan, die mag met jou saamgaan. Maar elkeen van wie ek aan jou sê, hierdie een mag nie met jou saamgaan nie, die mag nie gaan nie. Hy bring toe die manskappe af na die water, en die Here sê vir Gideon, elkeen, wat met sy tong die water oplek soos 'n hond lek, moet jy een kant laat staan, en elkeen wat op sy knie voor oorbuig om te drink, ander kant. En die aantal wat van die wat gelek het met hul hand na hul mond toe, was 300 man, en al die ander manskappe het op hulle knie voor oorgebuig om water te drink. Toe sê die Here vir Gideon, deur die 300 man wat gelek het, sal ek julle verlos en die Midianiete in jou hand gee, maar al die ander manskappe kan elkeen na sy woonplek gaan. Daarop neem hulle die padkos van die manskappe en hulle ramshorings in hul hand en hy het al die manskappe van Israel laat gaan, elkeen na sy tente toe, maar die 300 man het hy agtergehou, terwyl die laar van die Midianiete onderkant om in die laagte was. Daardie nag het die Here vir hom gesê, staan op, gaan af in die laar, want ek gee dit in jou hand. En as jy bang is om af te gaan, gaan jy dan saam met jou dienaar Pura af, na die laar toe, en luister wat hulle praat, en daarna sal jou hande sterk word, en jy sal in die laar aftrek. Hy gaan toe af saam met sy dienaar Pura, tot by die buitenste lyn van die gewapendes wat in die laar was. En die Midianiete en Amalekiete en al die kinders van die ooste het in die laagte gelê soos springkane in menigte, en hulle kamele was ontelbaar soos die sand aan die seestrand in menigte. En toe Gideon aankom, vertel 'n man aan 'n ander juis 'n droom en sê, kyk, ek het 'n droom gehad, daar rol 'n hardgebakte garsbrood van die laar af van die Midianiete, en kom tot by die tent en slaan dit dat het omval en keer dit onderste bo, en toe lê die tent daar. En die ander een het geantwoord en gesê, dit is niks anders nie as die swaard van Gideon, die seun van Joas, die Israeliet. God het die Midianiete en die hele laar in sy hand gegee. Toe Gideon dan die verhaal van die droom en sy uitlegging hoor, het hy aanbid. En hy het teruggekeer na die laar van Israel en gesê, maak klaar, want die Heere gee die laar van die Midianiete in julle hand. En hy het die 300 man verdeel in drie dele en aan hulle allemaal raamshorings en leë kruike met fakkels binne in die kruike in die hand gegee. En hulle gesê, kyk na my en maak net so, en kyk, as ek by die buitenste lyn van die laar kom, dan moet julle maak net soos ek maak. En as ek en allemaal wat by my is op die ramshoring blaas, moet julle ook op die ramshorings blaas rondom die hele laar. En julle moet sê, vir die Here en vir Gideon. Toe kom Gideon en die 100 man wat by hom was by die buitenste lyn van die laar, met die begin van die middelste nagwaak, toe hulle skaars die wagte uitgesit het, en hulle blaas op die ramshorings en slaan die kruike stikkend wat hulle in hul hand gehad het. Toe blaas die drie dele op die ramshorings en breek die kruike en hou met hulle linkerhand die fakkels en met hulle regterhand die ramshorings om te blaas, terwyl hulle uitroep die swaard van die Here en van Gideon. En hulle het bly staan, elkeen op sy plek rondom die laar. Daarop hardloop die hele laar en hulle skreeu en vlug. En toe die 300 op die ramshorings blaas, het die Here die swaard van die een teen die ander gerig, ja, in die hele laar, en die laar het gevlug na Bethsita, na Sereda toe, tot by die oever van Abed-Mehola, by Tabat. En die manskappe van Israel uit Naftali en uit Aser en uit die hele Manasse is opgeroep, en hulle die Midianiet achterna gejaag. Ook het Gideon boodskappers gestuur in die hele gebergte van Ephraim om te sê, trek af die Midianiete tegemoet en snij hulle van die waters af tot by Betbara van die, in die Jordaan. So het dan al die manskappe van Ephraim by mekaar gekom en die waters beset tot by Betbara en die Jordaan. En hulle het twee vorste van die Midianiete gevang, Oreb en Seeb. En Oreb het hulle gedood by die rots Oreb en Seeb gedood by die paskuip Seeb. En hulle het die Midianiete achtervolg. En die hoof van Oreb en van Seeb het hulle na Gideon gebring, oorkant die Jordaan. Tot sover die skriflesing gemeente, kom ons sing nou eers Psalm 20, verse 5, 7, 5, 6, 7 en 8. Psalm 20, verse 5, 6, 7 en 8.
Thank you.
Gemeente, die tekst vir vanavond is Rigters 7 vers 2 en vers 9. Rigters 7 verse 2 en 9. Toe sê die Heere vir Gideon, die manskappe by jou is te veel vir my om die Midianiete in hulle hand te gee. Anders kan Israel om teen my beroem deur te sê, my eie hand het my verlos. Vers 9. En daardie nag het die Heere vir hom gesê, staan op. Gaan af na die laar, want ek gee dit in jou hand. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, allemaal oud en jonk. Mens wonder soms, wat is ons krag as gemeente? Wat kan ons beteken vir 'n wêreld met so 'n klein handjie vol mense? Wat gaan die toekoms vir ons bring? Watter toekoms is daar vir ons as gemeente, in hierdie stad, in die land waar ons woon? Wat gaan die Here doen in die toekoms? En gaan hy ons kan gebruik daarin? Nou geliefde gemeente, ons het vanavond Rigters gelees en kom ons luister na hierdie woorde, want hierdie woorde het deur alle tye heen hulle waarde behou. Dis woorde van lewe, Godse woord self. En mens wonder soms, hoekom staan bepaalde dele in die Bybel, geskiedenis soos hierdie, lang gelede, interessant, boeiend om te lees, maar ja, is dit ver van ons bed af, of wat beteken dit vir ons? Kom ons luister vanavond gemeente, wat die Here se bedoeling is, juist ook met hierdie Bybelhoofstuk vir ons lewe vandag. En die tema waarmee ek die evangelie mag bring, luister soos volg, die Here verkies 'n Gideonsbende. Dis die tema vir vanaand. Die Here verkies 'n Gideonsbende. Nou om mee te begin, gemeente, Gideon was 'n mens, net soos elkeen van ons. Daar's geen rede om Gideon op 'n verhoog te plaas nie. Mens kan in die vorige hoofstuk lees, hoe geduldig God met Gideon moes wees. Hoe Gideon gesukkel het in sy geloof. Dit het die nodige tyd geneem, voordat Gideon sekerheid gehad het, dat dit die Here is wat hom roep, en dat die Here met hom sal wees. Want die Here het hom naamlik geroep in die stryd teen die Midianiete, maar dit was vooral 'n stryd teen die afgod van die Midianiete, teen Baal, omdat Israel ook vir daardie afgod begin dien het. En in die vorige hoofstuk sien ons dan dat na baie gesukkel uiteindelik Gideon gegroei het in sy vertroue op die Here alleen. En dan aan die begin van hierdie hoofstuk, hoofstuk 7, word Gideon baie betekenisvol deur die Baal genoem. Dit beteken stryder teen Baal. Maar dit wil nog nie sê dat alles toe net voor die wind gegaan het nie. Gemeente, as jy 100% op God vertrou, dan werk dit nie so dat God vir jou as beloning 'n maklike lewe gaan gee en dat alles net voor die wind sal gaan nie. Nou hier in hoofstuk 7 wil dit voorkom of die Here met Gideon se emosies speel. Want nadat Gideon na die vorige hoofstuk se baie twyfel, nadat hy uiteindelik geestelik gegroei het en hy die leiding op hom geneem het, omdat die Here hom geroep het as 'n rigter, en nadat hy dit reg gekry het om baie manskappe te versamel, soos ons gelees het, duisende manskappe, en dit op 'n strategiese plek, dan skielik kom die Here met 'n baie rare opdrag. Vir 'n aanvoerder wat op die puntjie staan om 'n groot veldslag te lewer, moes Gideon 'n totaal irrasionele ding doen. Pleks van die manskappe moet inpraat, vir al die wat nog bang is. Sê die Here dat hy die banges moes huis toe stuur. Normaalweg werk dit in weermagte so dat die banges, hulle wat deserteer, dat hulle net daarin dan doodgeskiet word. Of, ten minste dat hulle wat nie vir diensplig opdaag nie, in die gevangenis kom. Maar nee, die Here se oorlogswette is anders, en sy bevel was vir geen misverstand, vatbaar nie, stuur die banges huis toe. Sy oorlogswette gemeente vind ons in Deuteronomium 20, en daar die wette begin soos volg, ek haal aan, as jy na die oorlog uittrek in jou vijand en perde en strijdwaans sien, 'n volk meer in getal as jy, dan moet jy vir hulle nie vrees nie, want die Here jou God wat jou uit Egypte land laat optrek het, is met jou. Dis hoe die Here sy oorlogswette begin. Dis die vernaamste, die Here vra vertroue in hom. En daarna kom daar 'n sifting. Ons lees in die oorlogswette dat diegene wat 'n nuwe huis gebou het en nog nie ingetrek het nie, dat hulle mag huis toe gaan. Verder die wat 'n wingerd geplant het en nog nie een keer geoes het nie, mag ook huis toe gaan. Wie verloof is, maar nog nie getroud is nie, mag ook huis toe gaan. En wie bevrees is en week van hart, ook hy mag huis toe gaan. Hy mag die ander nie aansteek met sy klein geloof nie. So gemeente, duidelik is, getalle as sulks, nie vir die Here deurslaggewend in die stryd nie. En so verwag die Here ook nou van Gideon om sy oorlogswette toe te pas. Stuur die banges huis toe, die wat kleingelowig is. En gemeente, soos ons gelees het, die effek was ook nie kleinskalig nie. Dit was nie nodig om het twee keer te sê nie. 22.000, dis meer as die helfte. 2/3 het huis toe gegaan. Het het dalk daarmee te make gehad, dat so baie in Godse volk afvallig geraak het, dat so baie ook vir Baal ontzag begin kry het, en nie meer die Here alleen werklik vertrou het, dat die Here so oormag Midianiete so kon baas raak nie. Wel, as 2/3 van jou leer wegtrek, ek dink elke generaal se moed sou in sy skoene sak. Net 10.000 het oorgebly. En soos gesê, dit lyk hier of die Here met Gideon se emosies speel. Hy gee eers vir hom 32.000 man. In Hebreeus is dit 32 elafim, dis die Hebreeuse woord, 32 leerafdelings. Nou, Hebreeuse kenners stoei nog met die vraag of 'n leerafdeling letterlik 1000 man is, of dalk bietjie minder. Maar in elk geval, al was dit letterlik 32.000 man, nog steeds was dit minder as die Midianiete. Ons lees, hulle was so springkane, en dan was dit nie net die Midianiete nie, dit was ook al hulle bondgenote, die Amalekiete. Hulle was so springkane in menigte, en hulle kamele ontelbaar soos die sand aan die seestrand. Dus gemeente nie te min, al is hulle reeds in die minderheid. Van die Here mocht die wat bang was en gebeef het, huis toe gaan. En Gideon bly met 10.000 man oor. Maar, nog 'n verrassing, ook dit was nie die einde nie. Daar kom nou 'n tweede sifting, en hierdie een selfs nog drastischer. Gideon is stom geslaan. 10.000 was skynbaar nog steeds te veel. En die Here beveel Gideon om sy manskappe af te bring na die water. Vers 1 lees ons dat Gideon en die manskappe laar opgeslaan het by die fontein Harod. Behalwe dat dit 'n strategiese plek was, was dit gewoon nodig met soveel duisende mense om by 'n plek te kampeer waar daar water was. En na die dag het Gideon op bevel van die Here vir die manskappe, afdeling vir afdeling, geleentheid gegee om by die water van die fontein te kom en om te drink. En terwyl hulle drink, hulle noukeurig dop te hou. Die resultaat was, en dit op bevel van die Here, dat 9.700 man huis toe moes keer en slegs 300 oorgebly het. So gemeente, die Here beproef Gideon tot die uiterste. Hy gee hom 'n leermag, maar daarna neem hy dit ook weer van hom af weg. Duidelik wil hy vir hom leer dat hy nie op sy leermag sal moet vertrou nie. Nou gemeente, voordat ons verder gaan, kom ons staan net vir 'n oomblik stil by hierdie sifting. Dis nou die manier van drink, op grond waarvan Gideon 'n seleksie moes maak. Nou, oor hierdie drinktoets het die eksegete al baie kop gekrap. Die Here sê vir Gideon, daar is die wat met hulle tong die water gaan oplek soos 'n hond. En dan is daar die wat op hulle knie vooroor gaan buig om te drink. En op grond hiervan moes Gideon hulle sif. Nou, gemeente, aanvanklik het ek persoonlik gedink, die Here het op hierdie manier die beste soldate vir Gideon uitgesoek. Dit was hulle wat nie heeltemal op hulle knie afgebuk het nie, maar vinnig water opgelek het en steeds waaksaam gebly het. En op hierdie manier het die Here dus gesorg dat Gideon net die beste manne aan sy sy kry, die keursoldate, die spesiale magte. Die vraag is dus, was hierdie proef 'n middel om te onderskei tussen die geoefende soldate en die amateurs? Maar gemeente, toe ek die kommentaar op hierdie hoofstuk lees, toe blyk dit dat baie uitleggers dit presies anders omsien. Die wat gelek het, moes op hulle maag gaan lê om dit reg te kry. Daar word ook aangevoer dat die opmerking met hul hand na hul mond nie in die Septuaginta, die ou Griekse vertaling van die Ou Testament, staan nie. So, dan sou mens moet sê, hierdies wat soos 'n hond gelek het, dit was dan juist die dom soldate, wat skynbaar heeltemal plat gaan lê het. God het dan vir Gideon skynbaar die domste soldate uitgekies, die wat die minste geoefen was, die minste geskik vir die oorlog, en dit juis om Gideon nog meer te laat vertrou op die Here alleen. Nie die dapper en ervare soldate sou die oorwinning gee nie, maar hy. Al die beter en meer ervare soldate moes Gideon huis toe stuur. So gemeente, tot sover verskeie eksegete. Nou is dit nie gelukkig nie nodig om tussen hierdie twee opsies te kies nie, want daar is nog 'n beter uitleg. En nou moet ons vooral let op twee woorde, namelijk die woorde gelek en hond. En dan moet u onthou, 'n hond was in daardie tyd nie 'n troeteldier nie, maar 'n verachtelike dier, 'n aaseter. En die woord gelek, dit kan ook vertaal word met geslurp, net soos 'n hond drink met die nodige lawaai. Ek seker u weet hoe dit klink. So, hierdie 300 man se manier van drink word dus met 'n hond vergelyk. En u kan verstaan, dis regtig nie 'n kompliment nie, as jy sê jy drink soos 'n hond. So dit daai eerder op onverfynde maniere, ongemanierd, barbaars. En dit is uiteindelik die punt waaroor dit hier gaan. Die Here kies hier 'n groep vanuit die laagste stande van die bevolking. Mense waarvoor die meerderheid hulle neus optrek. So die onderskeid, dit gaan hier nie oor geoefende en ongeoefende soldate nie, maar dit gaan tussen belangrik en beskaafd aan die een kant en onbelangrik en verachtelik aan die ander kant. En is dit eintlik nie 'n tipiese manier van werk, 'n tipiese keuse wat God dikwels maak nie? Dink aan Dawid, die verachtelike skapeoppasser, die jongste uit die gesin. Dink aan Bethlehem, klein verachtelike dorpie, teenoor die hoofstad Jerusalem. Dink aan Josef en Maria, onbelangrike timmermansmense uit Nazareth. Kan daar iets goeds uit Nazareth kom? So die punt waaroor dit gaan, Dit staan duidelik in vers 4. Die Here sal hulle uitsoek, nie Gideon nie. As Gideon kon uitgesoek het, dan sou hy natuurlik die keurtroepe, die spesmagte gevat het. Maar nie die Here nie. En die opdrag wat Gideon dan later ontvang, kom ons noem dit die gevegsplan. Dit was, as mens dit lees, nou nie werklik 'n onderneming wat by spesmagte gepas het nie. Dit was eerder iets vir amateurs. Daar was nie sprake van kamouflering nie, daar was nie sprake van 'n geraffineerde bekruiping van die vyand nie, geen bewapening nie. Hulle moes gewoon net onbeskermd op die vyandige kamp afstorm met baie lawaai en met helder ligte. En so gemeente soek die Here ook uit vandag wie hy en sy Gideonsbende wil hê. En het is nie noodwendig die wyses en aansienlikes van hierdie wêreld nie. So, moenie jou neus optrek vir die broer en suster wat langs jou sit nie, want die Here het hom of haar ook uitgekies. En dan, gemeente, net nog gou iets oor die leë kruike, waarvan ons lees in die hoofstuk, want die Here het dit ook voorberei. Ons lees in vers 8 dat die 300 man, dat hulle die padkos van die manskappe geneem het. Nou, hoekom eintlik? Hoekom sou 300 man die padkos van 9700 man neem? Was dit nodig vir die oorlewing van hierdie groepie? Wel, nee. Soos ons agteraf weet, het dit nie 'n lang uitgerekte oorlog geword van weke of selfs maande of selfs 'n jaar soos die Oekraïne oorlog nou nie. Dit sou in een nag verby wees. Maar die rede is, hoekom hulle die kruike moes neem, is omdat die padkos moes neem, is omdat die padkos in kruike gebere is. En dit is daar die kruike, soos ons weet, wat die Here nodig gehad het. En daarmee sou hy in een nag die vyand in hulle hand gee. Dit was God se verrassende plan. Nou wil dit nie sê, ons hoef nooit voor te berei, as ons met die vyand in die poort praat, om die bekende uitdrukking uit Psalm 27 te gebruik nie. Ons moet onsself bekwam, voorberei, om ons geloof te kan verdedig, en om ander oor te haal tot die geloof, en om die aanslag teen die kerk af te weer. Maar solank ons bly besef, dat die Here uitkom sal gee, en dan so dikwels op 'n vir ons onverwagte en onverklaarbare wyse. Gideon se vertroue is op die proef gestel. Sal die God wat in die verlede wonders gedoen het, wat in die verlede groot veldslae met 'n klein minderheid gewen het, sal hy dit nog in die hede kan doen? Sal hy met so weinig voedsoldate die Midianiete op hulle duisende kamele kon verslaan? God het Gideon se geloof op die proef gestel. Toch het hy hom nie wanhopig gemaak nie. Ons lees vers 9, dat die Here eksplisiet vir hom sê, Gideon, ek gee die vyand in jou hand. En ons sien hier hoe die Here Gideon se klein geloof tegemoet kom, want selfs uit die vyand se eie mond, kry Gideon te hore, hoe bang die Midianiete vir hom was. Al was hulle in die meerderheid, ons lees hoe die bygelowige Midianiete in die leerkamp dat hulle waarde aan 'n droom geheg het. En daardie droom was natuurlik nie toevallig nie. Ons lees hoe die Here daarvoor gesorg het dat dit Gideon ter ore kom. En dan kan ons terugdink aan wat in die vorige hoofstuk gebeur het, die feit dat Gideon Baal se altaar en heilige boomstam afgekap het. Dit het natuurlik die Midianiete ook ter ore gekom. En 'n man wat dit met Baal doen, en hy word nie gestraf nie. Skynbaar kon Baal niks teen Gideon doen nie. En dit is wat die vyand onseker gemaak het, bygelowig, om die minste te sê. En geliefdes, vandag gebeur dieselfde met ons ook. Ons weet dat ons stryd teen 'n oënskynlike oormag nie onbeslis is nie. In Christus, omdat hy aan ons kant is, is ons alreeds oorwinnaars. En al voer die vyand hulle tirades teen die kerk en teiken hulle die gelowiges, toch besef die vyand ook, mocht dit waar wees, soos daar in die Bybel staan, mocht dit waar wees dat Christus uit die dood opgestaan het, en mocht dit waar wees, soos die Bybel sê, dat daar 'n ewige straf wag vir hulle wat nie voor hom buig nie, dan gaan ons 'n baie donker toekoms tegemoet. Ongelowiges, onkerklikes onderdruk hierdie gedagte. Hulle skreeu des te harder, maar diep binne-in hulle knaag daardie besef. En dan vervolgens vertel die rigterskrywer hoe die 300 met ramshorings en leekruike en fakkels in die donkerte van die nag 'n groot lawaai gemaak het. En die helse lawaai het die Midianiete en hulle bygelowige voorgevoelens bevestig en het hulle laat spaander. Hulle het selfs die mekaar losgebrand. Ook dit was nie toevallig nie, soos ons in vers 22 lees, dit was die Here wat dit veroorsaak het. En vervolgens was eintlik al wat die Israeliete hoefde gedoen het, om die vyand wat alreeds besig was om te vlug, agterna te jaag. Die Here het die oorwinning gegee, hulle moes dit net afrond. En gemeente, dit is die kern van die boodskap. Al het Gideon uitgegroei tot 'n groot leier, is dit die Here wat die oorwinning gegee het. Gideon was 'n mens wat ook in sonde ontvange gebore is. Hy was afkomstig uit 'n gesin waar die afgod Baal vereer is. Daar was niks uit homself wat hom meriete gegee het nie. Die Here moes telke male geduld met hom hê weens sy klein geloofigheid. 2 keer tot 3 keer toe het Gideon 'n bonatuurlike teken van God verlang. Sy vertroue in God het maar stadig in plek gekom. Maar gaandeweg het vertroue die plek van die wantroue begin inneem. En die Here het hom so laat uitgroei tot 'n leier. Maar aan die einde van die dag was dit nie Gideon se militêre skranderheid of die van sy spesiale magte of selfs sy geloofsvertroue wat Israel gered het nie. Dit was God se toewyding aan sy verbond, aan sy belofte dat hy met sy volk sou wees. Later in die skrif, Hebreërs 11, ontmoet ons weer vir Gideon. Want Gideon se lewe getuig ook van die geloof waartoe die Hebreërs skrywer ons aanspoor. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, Hebreërs 11 vers 1. En gaan die skrywer van Hebreërs dan verder, wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak en Simson en Jefta, Dawid en Samuel en die profete sou verhaal, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leers van vreemdes op die vlug gedryf het. So skryf die Hebreërskrywer, duidelik wou God vir Gideon leer, dat hy nie op sy leermag moet vertrou nie, maar slegs op God se woord. Geliefdes, laat ons dit uit hierdie hoofstuk leer. Hierdie hoofstuk is met 'n doel in die Bybel. Ook ons is 'n spreekwoordelike Gideonsbende, nie meer as 300 nie. Graag sou ons meer wou gewees het. Graag sou ons wou sien dat baie mense ook van buite die kerk by ons aansluit en dat sending en evangelisasie vrugte afwerp. En natuurlik moet ons nadink en evalueer en onsself krities ondersoek op hierdie gebiede. Maar as alles net voor die wind gaan, is daar ook die gevaar dat ons self voldaan raak, die gevaar van grootspraak. Kyk net wat ons reg gekry het. Laat ons eerder begin deur op te kyk. Die Here moet dit doen. En laat die wat bang is en onseker en die wat kleingelowig is, laat hulle huis toe gaan. Of liewer wat hulle ook opkyk en dit van hom verwag. Al soveel keer het hy uitkoms gegee, so dikwels uit onverwachte hoek, op onverklaarbare wyse, ontvang jou krag in swakheid. Want ook met 'n Gideonsbende kan 'n leer op die vlug gedryf word. Die Here verkies self sy Gideonsbende. En soos ons weet, in die Ou Testament Israel moes 'n lig vir die nasies wees. Hulle kon dit wees deur alles van hulle God te verwag en geen behoefte aan ander gode te hê nie. En hulle kon dit wees deur te getuig hoe 'n voorreg dit is om deel van sy uitverkore volk te wees. En net so moet ons ook vandag 'n lig in 'n donker wêreld wees. Ja, praat groot van die Here. Vertel vir ander hoe dankbaar jy is om aan hom te mag behoort. Hoe dankbaar jy is om van hierdie gemeente deel te wees. Ja, praat positief oor sy kerk. Daar is mos soveel rede om positief te wees. Hoe goed is dit nie om by hierdie groep mense te behoort? Dit is die gemeenskap van die heiliges. In sy genade het hy ook jou uitgekies om deel van hierdie bende te wees. En die aanvoerder vandag is nie meer Gideon nie, maar ons Here Jesus Christus. En die stryd wat ons vir hom stry, is nie onbeslis nie. Hy het reeds die oorwinning behaal, en nou versamel hy sy skape, en hulle is nie altyd wyses en aansienlikes op aarde nie, maar vir hulle is daar wel 'n toekoms op aarde. Hulle die sagmoediges sal die aarde beerwe. Geliefdes, al is ons 'n Gideonsbende, laat ons nie moed opgee nie, maar vertroue verder gaan. Amen. Kom ons sing nou saam ons amenlied op die preek Psalm 22 verse 11 en 12. Ons sing nou Psalm 22 verse 11 en 12. Kom, ons gaan nou na die Here in ons dankgebed. Ons troue verbondsgod en Vader in die hemel, U verkies nie 'n groot leermag van derduisende hoogs opgeleide, spesiaal geoefende soldate nie. U verkies 'n Gideonsbende, waarmee U groot dinge regkry. Dankie Here, dat hierdie hoofstuk in die Bybel staan. Ons het vanaand gesien dat dit vir ons vandag, soveel duisend jaar later, nog steeds 'n belangrike boodskap het. Dit bemoedig ons. Ja Here, ook ons is maar 'n Gideonsbende. En Here, die swaard van die woord waarmee ons stry, voel dikwels vir ons so oneffektief. En Here, iemand wat nie op U sou vertrou, sou gewonder het wat gaan daardie 300 man met die leë kruike doen? Hoe gaan hulle daarmee 'n oorlog kan wen? Toch het U dit so gelei dat dit gebeur het. Dankie Here, dat U ons verkies. Ons is nie altyd wyses en aansienlikes in die wêreld nie. Maar toch het U dit wat swak is, daarmee hulle beskaam wat sterk is, die wat sonder aansien is, hulle beskaam wat groot en magtig is. En Here, gee dat ons so moed sal hou en elke dag weer sal opkyk in afhanklikheid na U en trou ons roeping op aarde uitoefen in ons daaglikse dagtaak. Here, en wil U dan ook groot dinge deur ons doen? Here, gee ons moed, want ons besef ook dat U die oorwinning op U tyd gee en dat ons dit nie mag neem en claim op ons tyd nie. Here, maar wil U ons ook soms verras deur ook te sien, Here, wat U doen? Want Here, U weet dat ons klein gelowig is, net soos Gideon, en dat ons soms ook moed opgee as dit vir ons te lank duur. Ja, Here, wil U ons so naby wees en wil U voortgaan? Ons weet dat U reddingsdade groot is en dat U sal deurgaan. Mensgeslagte kom en gaan, maar U werk sal bly bestaan. Vader in die hemel, ons dank U vir ons leier, ons rigter, Jesus Christus. Dankie dat Hy reeds die stryd oorwin het. Dankie dat ons hoef net te voltooi wat Hy gedoen het, wetende dat die oorwinning al behaal is, dat ons net nou die vyand agterna hoef te sit, soos destyds die Israeliete, toe die Midianiete al reeds op die vlug geslaan het. Vader in die hemel, wil U ons so moed gee elke keer weer. Maak ons blymoedig en dankbaar vir die posisie waarin U ons geplaas het. Ga met ons hierdie week, Here, seën ons, elkeen in ons dagtaak, wees met die siekes, Here, ons bid vir ons geliefdes wat siek is, wat swaar kry, ons bid of U hulle sal dra, Here, en wil U ons ook wys hoe ons hulle die beste kan versorg. Here, ons bid ook vir ons kerkraad, sien ook die vergadering hierdie week. Here, ons bid ook vir ons predikant en sy gesin, wil U hulle ook beskerm en naby wees. Here, ons dra ons land aan U op, wil U toch genadig wees, daar is soveel rede om hierdie land om te keer, soos Sodom en Gomorra. Al die sondes wat opstapel in hierdie land is ongekend. Here, wil U toch genadig wees en wil U toch terwille van 'n klein handjievol mense wat op U bly vertrou, toch hierdie land spaar en ook weer nuwe kansen gee, Here. Almagtige Vader, wil U so ons gebed verhoor, ons dank aanneem, ons vra dit in die naam van ons Heiland, Rigter en Saligmaker, ons Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, kry nou geleentheid vir die kollekte. Kom ons bely eers ons geloof, ons sing dit staande met die apostoliese geloofsbelydenis.
lewende sende dooieste oordeel. Oor in die Heilige Geest, aan de Heilige Algemene Christelijke Kerk, die gemeenschap van die Heiliges, die vergeving van zondes, die opstanding van die lichaam, in de eeuwige leven.
Daar is nou geleentheid vir die kollekte, en kom ons sing daarna ten slotte Psalm 127 verse 1 tot 4. Ons sing oor ons vertrou op die Here en dat sonder hom enige bouwerk ja niks nut het nie en alles te vergeefs is as God nie oor ons waak en as hy ons nie gadeslaan nie. Vergeefs om vroegdag op te staan, vergeefs die werk uur lank gemeet. Psalm 127 sing ons 1 tot 4 na die kollekte.
God, hear you.
myne wat die vijand keer. Troos heeft u zich het ook aan kruis. En dag van meer. Gelukkig wie dit ze mag aan. Wat ze stelt zij aan. Pijne dit is hoel, wat die ver die te staan, wanneer die vijanden die beurt, ver niet al spreek zij hoe
liefste gemeente, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.